Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Škof Anton Mahnič.
Za škofa Antona Mahniča pravijo, da je oče katoliškega gibanja, ki je postopno povsem prežilo družbeno življenje pri nas. Ena najpomembnejših osebnosti v slovenskem kulturnem, političnem in cerkvenem prostoru ob koncu 19. stoletja. Vse to in še več je pomenil vernikom krške škofije, katere pastir je postal leta 1897. Doma je bil s Krasa. Od mladih let naprej v Gorici, najprej dijak, bogoslovec, prefekt, duhovnik in po doktoratu iz teologije profesor v bogoslovju, urednik, jasen in neomajen zagovornik katoliških načel. Zatem je skoraj četrt stoletja vodil škofijo na otoku Krku. V tem času je ustanovil staroslovansko akademijo in tiskarno. Po vzoru rimskega katolika, ki ga je izdajal v Sloveniji, je ustanovil Hrvatsko stražo in poznaje še več drugih časopisov. Bil je odločen branilec hrvaškega naroda proti italijanski okupaciji, zato so ga tudi preganjali. Predvsem pa je bil goreč dušni pastir. Tudi zato so na dan obletnice njegove smrti leta 2013 začeli postopek za njegovo beatifikacijo.
Škof Anton Mahnič izhaja iz kraja Kobdil, ki leži na severnem robu Goriškega Krasa in spada v župnijo Štanjel. Rodil se je 14. septembra leta 1850 očetu Antonu in materi Jožefi, rojeni Jerič, kot prvi od devetih otrok. Oče, po katerem je kot prvorojenec dobil ime, je bil doma iz kraja Štjak pri Sežani. Mama pa je bila domačinka in je odraščala na precej veliki kmetiji. Ko se je poročila, je oče dal pol posestva, da sta si z možem uredila dom in poskrbela za družino. Tako je Anton odraščal na kmetih, a ker so živeli ob železnici, je spoznaval tudi drugačno življenje. Rad je imel gost, samoto. O njegovem otroštvu še največ povedo zapisi, v katere je opletal doživetja iz tega časa. Oče je glavno skrb posvečal kmetiji, mati pa je skrbela za otroke. Bila je globoko verna in stroga. Spoštoval jo je in se zavedal, da je imela odločilno vlogo pri njegovi vzgoji. Ko je bil že duhovnik, je o njej zapisal.
Pobožnim in čistim staršem, v prvi vrsti materam, mora biti cerkev hvaležna za duhovniške poklice. Zato cerkev vabi svoje duhovnike, naj se z molitvijo, posebno pa pri maši, spominjajo svojih staršev. Tvoja slika, draga mati, mi je bila vedno pred očmi, ko sem hodil po svoji duhovniški poti, polni odgovornosti.
Anton Mahnič je ljudsko šolo obiskoval v domačem kraju. Učenje mu ni delalo težav, rad je imel knjige, rad je bral. Manj zanimanja je pokazal za delo na kmetiji. Tako sta se starša odločila, da nadaljuje s šolanjem. Poslala sta ga v bližnjo Gorico, kjer je oktobra leta 1963 začel prvi razred gimnazije. Navdušil se je za klasične jezike in tudi za slovenščino. Zanimala ga je še zgodovina. Navadil se je, da mora imeti vsak trenutek pri roki svinčnik in list papirja. V drugem letniku gimnazije je s sošolci ustanovil rokopisno literarno glasilo Vrt. Preizkusil se je v prozi in poeziji, a še bližje so mu bile razprave, kritično razmišljanje in polemika. Ko je zgodnje Denica objavila kritični zapis o Stritarjevem zvonu, so dijaki nekaterih letnikov Goriške gimnazije Stritarju izrazili podporo. Mahnič, ki je bil takrat v osmem letniku, je preprečil, da bi to storil tudi njegov razred. Kaj ga je zmotilo pri Stritarju, je pojasnil poznaje.
Idealist hoče biti. Slovencem apostol idealizma, in sicer krščanskega idealizma. A prav to je nadvse čudno, da si Stritar pridiga Slovencem idealizem že 20 let, vendar nam ni še nikdar razložil, kaj je pravzaprav idealizem. Da, celo prav skrbno se je tega vprašanja izogibal, saj je nekje pisal, kaj je idealizem in kaj materializem, kaj je moralno, kaj nemoralno. O tem, da bi se on in neki njegov nasprotnik težko kdaj dodobra sporazumela. Tudi se mu ni zdelo, da bi bilo tako sporazumevanje njegova naloga.
Mahnič je že v gimnaziji razvil oster čut za to, kaj je prav in kaj ne. Kaj pomeni biti kristjan in kako pomembna je načelnost? Vsako vprašanje zahteva odgovor in vsak dvom razjasnitev. Zmotilo ga je Stritarjevo svetobolje. Prepričan je bil, da je pisateljev žalostni pogled na svet uničujoč za narod, za verski čut in da oddaljuje mladino od cerkve. Zgodnja Danica je bila še ostrejša, saj je Stritarju in zvonu, ki ga je urejal, očitala, da je izdal svojo vero, narod in njegovo zgodovino. Avgusta leta 1871 je Anton Mahnič z odliko opravil maturo in oktobra vstopil v prvi letnik bogoslovja. Tako kot v gimnaziji je bil tudi v bogoslovju tesno povezan z leto in pol mlajšim sošolcem Antonom Gregorčičem, doma z Vrsnega. Oba sta bila odličnjaka, ves čas sta tekmovala med seboj. Mahnič je bil posvečen v duhovnika že po tretjem letniku, 3. avgusta leta 1874. Gregorčič pa zaradi mladosti leto poznaje. Mahnič je po posvečenju ostal v semenišču, da je končal 4. letnik in bil kot duhovnik hkrati prefekt. Gregorčiča pa je nadškof poslal na študij na Dunaj. A ostala sta povezana tudi poznaje, saj sta bila oba profesorja v goriškem bogoslovju. Ko pa je Mahnič objavil kritiko Simona Gregorčiča, sta se znašla na različnih bregovih. Anton Gregorčič ni bil pesnikov sorodnik, bil pa je njegov dober prijatelj.
Anton Mahnič je bil v jeseni leta 1875 imenovan za prefekta v malem semenišču v Gorici. Tako se je začelo, kot navaja Drago Klemenčič, njegovo goriško obdobje, ki je bilo razpeto med vzgojno in izobraževalno delo v semenišču, pisanje in urednikovanje, vrsto javnih polemik in tudi nekatere posege v politično življenje. Hkrati je na Dunajski univerzi pripravljal doktorat iz teologije, ki ga je uspešno zagovarjal 11. maja leta 1881 na Dunaju. Mahnič je ostal v semenišču kar 20 let. Nadškof mu je to službo zaupal tudi zaradi globoke vere, spoštljivega odnosa do Evharistije in zaupanja v Marijo. Rad in pogosto je romal k njej na Sveto goro.
Ivan Pregl v reviji Čas, ki je bila v drugi polovici leta 1921 v celoti posvečena pokojnemu krškemu škofu, piše o njegovem odnosu do slovstva. Med drugim navaja, da se je Mahnič po letih bogoslovja, kjer se je ves posvetil študiju, kot prefekt srednješolcev, znova posvetil aktualni literaturi, ki so jo prebirali dijaki. Kot šolnik in vzgojitelj je začel ocenjevati literarna dela predvsem v smislu katoliških načel in opozarjal na odstopanja od njih. Poglobil se je v tomistično filozofijo in zgodovino estetike, ki so jo razvijali že grški filozofi.
Študijsko usmerjen Mahnič je temeljito preštudiral tematiko, ki ga je zanimala. Pri tem ni bilo ovir. Se je odlično obvladal klasične jezike in zajemal iz primarnih virov. Dobro je poznal tudi moderne, filozofske in svetovno-nazorske tokove. Na tej osnovi je oblikoval svojo katoliško estetiko, z načeli katere je presojal literarna dela svojih sodobnikov in opozarjal na pogosto škodljive vplive sodobnih filozofskih tokov ter nazorov.
Šele 100 let po Mahničevi smrti smo dobili prvo temeljito študijo, v kateri je celostni prikaz filozofske in estetske misli, na osnovi katere se je izoblikovala njegova estetika. To je monografija Iva Keržeta z naslovom Mahničeva estetika in literarna kritika, ki je izšla leta 2019 pri Goriški Mohorjevi. Sam o tem delu, ki ima 2 sklopa, pove.
V prvem sklopu, ki je posvečen Mahničevi estetiki, najprej pojasnim Mahničeva neotomistična filozofska izhodišča, brez katerih ni mogoče razumeti njegove estetike. V letej pa so jasno podani kriteriji, po katerih Mahnič ocenjuje literaturo, kar je predmet 2. sklopa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V spredju Mahničevega dela na področju vzgoje ni bila le literarna kritika oziroma presoja čtiva, po katerem so segali dijaki. Zavedal se je, da je prefekt v prvi vrsti zadolžen za vzgojo mladih. Spremljati mora njihovo prizadevnost pri nabiranju znanja, jih spodbujati. Pomembna je tudi vzgoja v verskem duhu in nravnosti. Ker so živeli v jezikovno mešanem okolju, je posebno pozornost posvečal ljubezni do materinega jezika in krepitvi narodne zavesti pri mladih. Zanje je ustanovil list Lipa in poznaje domače vaje, saj se je zavedal, da literarno ustvarjanje žlehtni znanje maternega jezika. Ko je začel izdajati revijo Rimski katolik, se je posvetil tudi področju šolstva in vzgoje.
Ker je v naših časih šolsko vprašanje tolike važnosti, mislim, da ustrežem večini čitateljev, ako je načelno razmotrim ter umstveno določim načela, ki imajo biti pri vzgoji vodilna. Šola verska, šola v materinem jeziku, šola kolikor mogoče neodvisna od države, to so glavne misli, ki so me v teh pismih vodile. Oziram se pa predvsem na srednje šole in sicer zato, ker sem po poklicu že 13 let v neposrednem vsakdanjem stiku s srednješolci. A prav to naj bo dokaz, da moje izpeljave, čeprav se bodo tu pa tam morda zdele preveč teoretične, niso snete iz zraka, ampak imajo realno podlago. Podlago v skušnji, v življenji.
Mahnič je omenjena pisma o vzgoji začel objavljati v listu namenjenemu duhovnikom Goriške nadškofije, Folium Periodicum, ki ga je poznaje tudi urejal. V 8 letih je objavil 65 pisem, v katerih je razpravljal o vzgoji in o tem, kako mladino obvarovati pred kvarnimi vplivi. Vsa besedila so bila napisana v latinščini, zato je bil krog bralcev zelo omejen. Mahnič je v tem listu objavljal tudi 2 besedila, ki zadevajo verska, moralna, pastoralna, pa tudi kulturna in politična vprašanja. Razpisal se je tudi o Stritarjevem svetobolju.
Po končanem doktoratu se je Mahnič začel oglašati tudi v slovenskem tisku. V Celovškem kresu je objavil satirično črtico, kako je oče Kobencel na Dunaj kraški sir nosil. Poznaje sta v Slovencu išli satirični zgodovinski povesti Indija Komnadija ter Zadnji samotar. V prvi je bil kritičen do sodobne filozofske misli in Stritarja, v drugi pa je zavrnil jožefinizem in prostozidarje. Močan odziv je doživel šele z objavo literarnih esejev 12 večerov, ki so išli v Slovencu leta 1884, poznaje pa tudi v samostojni knjigi. Gre za zapise v obliki polemičnega dialoga med doktorjem Jurijem in mladim prijateljem Mirkom, ki ga profesor vodi v svet filozofije, estetike, ki temelji na resničnem, lepem in dobrem in nazadnje v presojo del slovenskih pesnikov in pisateljev, od Prešerna, Stritarja in Levstika do Gregorčiča, Aškerca in Tavčarja. Predstavil je tudi svoj kritični pogled na romantiko, realizem, naturalizem in druge sodobne tokove v literaturi in umetnosti nasploh. Sledile so kritike in napadi z druge strani. Gregorčič je Mahniča primerjal nevihti z krasa. Najdlje je šel slovenski narod, ki je poleg njega napadal tudi Rim in papeža Leona XIII.
V 12 večerih, ki so dobili še 3 dodatke, je Mahnič obsodil tiste ideje v slovenski literaturi, ki se odmikajo od katoliških načel in pogleda na svet. Že takrat so njegovi zapisi sprožili močna nasprotovanja na eni strani in na drugi odobravanje. V 10 letih po vojni smo v šolah o Mahniču slišali le to, da je povzročil tako imenovano ločitev duhov in kako je napadal Simona Gregorčiča, goriškega Slavčka. A po prebiranju 12 večerov ali Kržetove, Mahničeve estetike in literarne kritike, ki te zapise sistematično analizira, bi odkrili, da o Gregorčiču zapiše marsikaj pozitivnega. Na to opozarja tudi Matija Ogrin, ko zapiše.
Vsekakor pa velja, da je celotna podoba Mahničeve sodbe o Gregorčiču bistveno drugačna, kakor nam jo prikazujejo nekatere literarne zgodovine. Njegov odnos do Gregorčičeve poezije je izrazito diferenciran. Nikdar je ni obsojal v celoti, kakor smo vajeni slišati, marveč je obsodil le 4 konkretne pesmi. Kolikor je o Gregorčiču izrekal splošne, generalne vrednostne sodbe, so, čeprav jih je količinsko manj, izrazito pozitivne.
Tematiko 12 večerov je Anton Mahnič nadaljeval v Rimskem katoliku, ki ga je začel izdajati leta 1888. Sprva je imel v načrtu literarno revijo, a se je odločil za širšo zasnovo. Naslov pove, da je revija namenjena katoličanom, ki jih želi povezati s papežem in njegovim učenjem. Geslo Več luči pa dodaja, da želi služiti razodetju resnice. Za Mahniča je bilo razumljivo, da sem spada tudi zauzemanje za slovenstvo, kar posebej ne omenja. On sam je bil izdajatelj, urednik in pisec večine člankov, v katerih je zastopal stroge katoliške poglede na vsa področja življenja, od šolstva do vzgoje, od umetnosti in politike. Že v prvih letih je pisal o nujnosti vseslovenskega katoliškega shoda, ki naj bi idejno in politično združil Slovence pod zastavo katoliškega načela.
Ivan Pregl navaja, da je rimski katolik od prve pa do zadnje strani izraz Mahničeve misli in osebnosti in sijajno bogata zakladnica Mahničevih slovstvenih, kritičnih in estetičnih sestavkov, prva obširna slovenska katoliška estetika. Tu so spisi o idealizmu, o realizmu, o metafizični trojici, lepega, dobrega, pravega, o narodnem slovstvu, o osnovnih zakonih estetike in lepe umetnosti, o estetičnem formalizmu. Mahnič je k sodelovanju pritegnil tudi več mladih katoliških razumnikov. Spodbujal ter podpiral je dijake in študente, objavljal njihove prispevke in jih zanje nagrajeval. Med sodelavci je bil tudi dijak Ivan Cankar. A ostre ocene literarnih del in neomajno zagovarjanje katoliških načel je spodbudilo številne napade liberalnega bloka v drugih revijah. Mahnič je z isto mero odgovarjal nazaj. Tukaj se začenja tako imenovana ločitev duhov.
Mahnič ni ostal samo pri idejah. Pobudo o prvem slovenskem katoliškem shodu, ki smo jo že omenili, je tudi uresničil. Kako ga izpeljati, je nakazal že nekaj let prej. Vsi se niso strinjali z njim, a jih je uspel prepričati. Jasno je določil namen in cilj kongresa. Njegova glavna naloga je, da Slovencem slovesno proglasi katoliško načelo kot vodilno za javno življenje. Organizacijski odbor je v vabilu med drugim zapisal: Slovenci, Prvi slovenski katoliški shod v Ljubljani naj sprečuje, da živi med nami še vedno isto katoliško prepričanje, s katerim se je naš narod odlikoval vsa stoletja, odkar je vstopil v katoliško cerkev. Ta shod naj bo svetu porok, da Slovenci tudi v sedanjih časih ostanemo zvesti načelom katoliške vere, ter da smo pripravljeni vse storiti, da ta načela ostanejo v veljavi pri našem ljudstvu za vselej. Shod je bil konec avgusta leta 1892 v Ljubljani in je postavil temelje slovenskemu katoliškemu gibanju. Janez, evangelist Krek, Andrej Kalan in še nekateri mlajši duhovniki so pripomogli, da je dobil shod močno socialno noto.
Uredniško delo pri dveh listih oziroma revijah, pisanje številnih člankov, polemike in druge okoliščine so Mahniča pripeljale do odločitve, da se je leta 1895 odpovedal v semenišču, kjer je bil zadnja leta tudi ravnatelj. Pozneje je sam priznal, da je zaradi obilice dela zanemarjal svoje osnovno poslanstvo. Biti vzgojitelj v taki ustanovi zahteva celega človeka, ki živi za fante in za ustanovo. Ko je to službo preložil na mlajša ramena, je začel razmišljati, da bi se preselil v Ljubljano. Obenem se je pripravljal na še eno pomembno nalogo. Na priporočilo papeža Leona XIII. Je želel ustanoviti Leonovo družbo, katoliško znanstveno društvo. Tudi to zamisel je izpeljal in bil 19. novembra leta 1896 navzoč pri njeni ustanovitvi. Leonova družba je povezala katoliške izobražence, ki so začeli izdajati znanstveno glasilo Katoliški obzornik. Prirajali so predavanja ter že takrat načrtovali ustanovitev Univerze in Akademije znanosti v Ljubljani.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Anton Mahnič je ostal povezan z Leonovo družbo, a le nadaleč. Tri dni po njeni ustanovitvi, 22. novembra leta 1896, ga je cesar imenoval za krškega škofa. 3. decembra je papež potrdil imenovanje, 7. februarja leta 1897 je bil v Goriški stolnici posvečen v škofa in 27. marca je bil na Krku ustoličen. Odšel je iz Gorice kot Abraham iz svoje dežele in se v celoti posvetil novi službi. Delo pa, ki ga je opravil v Gorici, je zaznamovalo slovenski narod za nadaljna desetletja. Josip Srebrenič, ki je nasledil škofa Antona Mahniča na Krku, je ob njegovi smrti o očetu slovenskega katoliškega gibanja zapisal.
Anton Mahnič je mož svoje vrste, velika, izredna prikazan v življenju slovenskega naroda. Simon Gregorčič ga je nazval nevihto z krasa. Zbodla je Mahniča ta označba. In vendar je z njo Gregorčič s prav pesniško intuicijo opredelil nalogo, ki jo je Mahnič s svojim nastopom na Slovenskem vršil in dejansko tudi izvršil. Nenadno je prišel, kakor nevihta. In brezobzirno, kakor nevihta, je posegel v motno in vsak polet dušiče ozračje, dokler ga ni razčistil popolnoma. Prav tako nenadno je odšel. Nevihta ne prizanese nikomor. Ljudje beže pred njo in marsikateri kriči v onemoglosti radi njene silne ravne poti. Toda ko mine, se vsak veseli čistega in svežega vzdiha krog sebe in sončno jasnega neba nad seboj, ki odpira pogled v daljave in kristalno razkriva resnico, ki je bila prej zmeglo ovita. Z veseljem se škoda popravlja, ki je tu pa tam nastala, in vsak priznava, kako dobro je bilo, da je prišla nevihta. To je bil dr. Anton Mahnič v naši sredi. Veličasten zgled nam je dal delavnosti, svetega življenja in ljubezni do resnice.
Tako je vlogo škofa Antona Mahniča v slovenskem prostoru, ki se je po imenovanju za ordinarija na Krku povsem posvetil novi službi, opisal Srebrenič. Kako pa so ga sprejeli prebivalci Kvarnerskih otokov? Kot navaja Drago Klemenčič, so bili Italijani sprva nad novim škofom navdušeni, saj je bila znanja njegova vdanost Rimu. K kosilu, ki so ga priredili po umestitvi, so poslali svoje glasbenike. Hrvatje pa so novega škofa gledali z nezaupanjem. Zakaj? Na Krku in otoških škofijah se je bila v tistih letih ogorčena bitka za glagolsko bogoslužje. Krožile so govorice, da so Mahniča poslali na Krk, da bi enkrat za vselej ukinil te razvade. Najbrž so mu prav zaradi tega krški duhovniki o posvečenju podarili glagolski misal.
Če je kdo mislil, da bo Mahnič voljno orodje pri zatiranju glagolice, se je seveda temeljito zmotil. Novi škof se ni prenaglil. Pazljivo je preštudiral vse listine ustreznih kongregacij. Tržaški namestnik, baron Rinaldini, je menda že pol leta po prevzemu škofije prišel na Krk, da bi se pri Mahniču zanimal, kako je z glagolico. Mahnič mu je odgovoril: "Ekscelenca, še vedno nisem uspel vsega preštudirati. Če bom ugotovil, da ima glagolica na Krku zakonito podlago, ne le, da je ne bom ukinil, temveč jo bom z vsemi silami podprl." Rinaldinija po tistem ni bilo več na Krk. Ukinitev glagolice so pričakovali tudi na nunciaturi na Dunaju in določeni krogi v Rimu. A Mahnič je želel priti zadevi do dna. Da se je res potrudil, potrjuje izjava župniku Ivanu Brencetu, h kateremu je pogosto zahajal na počitnice k svetemu Gregorju in poznaje v Presko. "Strašno sem moral študirati. Noben izpit ni bil zame tako hud, kakor to delo. Vse sem moral iskati sam, vse dokumente sam najti in proučiti." Rezultat je bila sinoda leta 1901, ki je rešila vprašanje glagolice.
S tem pa težav za škofa Mahniča še ni bilo konec. Saj so ga Italijani obtožili, da želi uvesti glagolico na celotnem slovanskem območju. Moral je na zagovor v Rim in tam potrditi, da ohranjajo glagolico le tam, kjer je bila v uporabi. Ko je papeža Leona 13. po njegovi smrti sredi leta 1903 nasledil Pij 10., se je zgodba ponovila. V uporu mu je bil ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič, ki večkrat pojasni razmere v krški škofiji, tako na Dunaju kot v Rimu. Sveti sedež je sklepe sinode, ki se nanašajo na glagolico leta 1905, znova potrdil in tako je bilo vprašanje, vsaj na cerkveni ravni, rešeno. A napadi s strani Italijanov so se nadaljevali. Razlogov za to ni manjkalo. Mahnič je ustanovil staro slovansko akademijo, ki naj bi proučevala glagolico, izdajala besedila in širila nje znanje. Zanjo in za liste, ki jih je nameraval izdajati, je ustanovil tudi tiskarno Kuritka po starinskem imenu otoka Krka.
Tako kot v Gorici je škof Mahnič tudi na Krku razvil bogato izdajateljsko dejavnost. Že leta 1900 sta se škofom Jegličem dogovarjala, da bi za Slovence in Hrvate začeli izdajati poseben list Evharistija, ki bi povezoval družbo častilcev. Zan bi odgovarjal Mahnič, članki pa bi bili slovenski in hrvaški. V času škofijske sinode je Evharistija začela izhajati. Leta 1903 je izšla prva številka Hrvatske straže, ki jo je oblikoval po zgledu rimskega katolika. Leta 1905 je začela izhajati Luč, glasilo katoliške mladine. Kmalu zatem še Pučki prijatelj, ki je bil namenjen preprostejšim bralcem. Tako kot v Gorici je bil Mahnič tudi tukaj glavni sodelavec pri teh listih. Tematika in pobude so pogosto podobne kot v času delovanja med Slovenci, a tudi izpopolnjene.
Kot škof Mahnič se je še bolj zavedal, da je potrebno ljudi povezovati. Posebno pozornost je namenil študentom in jih duhovno usmerjal s poslanicami. Na njegovo pobudo so bila v nekaj letih ustanovljena Hrvaška katoliška akademska društva na Dunaju, v Gradcu, Zagrebu, v Innsbrucku in v Budimpešti. Zelo si je želel, da bi Slovenci in Hrvati sodelovali na kulturnem, cerkvenem in tudi političnem področju. Ker sta bila s škofom Jegličem prijatelja in pogosto drug drugemu v uporo, je dejansko prišlo do vrste srečanj. Poleti 1904 je bil v Ljubljani evharistični kongres slovenskih in hrvaških duhovnikov. Med počitnicami leta 1906 je škof Mahnič organiziral prvi počitniški sestanek slovenskih in hrvaških študentov na Trsatu. Nekaj tednov zatem so se v Ljubljani zbrali hrvaški in slovenski maturanti. Poleti leta 1912 znova sestanek slovenskega in hrvaškega dijaštva v Ljubljani. Leto zatem pa hrvaško-slovenski katoliški shod. Mahnič se je po zgledu iz Slovenije zauzel za ustanovitev Leonove družbe na Hrvaškem. Pri obeh narodih je iskal sodelavce, da bi izdali hrvaško ali pa slovensko-hrvaško enciklopedijo.
Škof Anton Mahnič si je prizadeval tudi za gospodarski in socialni dvig Kvarnerskih otokov in Istre. V sodelovanju z Janezom Evangelistom Krekom si je prizadeval za ustanavljanje zadrug. Leta 1907 je škofa Jegliča nagovarjal, naj kupi delnice družbe za gradnjo parnikov, ki je bila ustanovljena na Krku. Mahnič je domačo družbo podprl in k temu nagovarjal tudi Slovence, saj so jo ustanovili, da bi prekrižali načrta Italijanom, ki so želeli prevzeti nadzor nad Jadranskim morjem. Med prvo svetovno vojno je svoje premoženje dal na voljo beguncem, skrčil je izdajateljsko dejavnost in se ves posvetil lajšanju posledic vojne. Za mornarje in ribiče, ki so ostali brez zaslužka, je organiziral podporno društvo. Ko je Italija po prvi svetovni vojni zasedla Kvarnerske otoke, je zbranim na pariški mirovni konferenci poslal spomenico in v njej protestiral proti krivicam, ki jih morajo strani italijanskih zasedbenih oblasti trpeti njegovi duhovniki in verniki.
Že med prvo svetovno vojno je škof Anton Mahnič zbolel za rakom. Po italijanski zasedbi Krka se mu je bolezen hitro razvijala in leta 1919 je prosil za dovoljenje, da bi se šel zdraviti v Zagreb. Italijanske oblasti so na to pristale, priskrbele prevoz z ladjo, ki pa je namesto v Senju pristala v Anconi. Odpeljali so ga v Rim in ga prisilno poslali v Frascati, kjer je ostal pod nadzorom skoraj leto dni. V svojo škofijo se je vrnil pred veliko nočjo. Hudo bolan je julija leta 1920 šel v Zagreb, da bi se zdravil v Varaždinskih toplicah, vendar mu je za zdravljenje zmanjkalo denarja. Tam sta se še zadnjič srečala s škofom Jegličem, ki je po obisku pri njem povedal, da se poslavlja. Mahnič se je hotel vrniti na Krk, da bi prodal nekaj premoženja in lahko nadaljeval z zdravljenjem. A zagrebški nadškof Anton Bauer ga je povabil v svojo hišo, kjer je 14. decembra leta 1920 umrl.
Škofa Antona Mahniča so najprej pokopali na zagrebškem pokopališču Mirogoj, v grobnici, kjer počivajo škofje. Leta 1928 so ga frančiškanski tretjeredniki, glagoljaši, ki so bili posebej povezani z njim, ko je bil škof na Krku, prenesli v svojo cerkev svetega Frančiška Ksaverja na Ksaveru v Zagrebu. Od takrat naprej je bil Mahničev grob v novo zgrajeni kapeli te cerkve, kraj molitve in romanja. Leta 2002 je krški škof Walter Župan v dogovoru in s privoljenjem tretjerednikov prenesel škofa Mahniča telo neposmrtnih ostankov, saj gre za nestrohnjeno telo, v stolno cerkev Marijinega vnebovzetja v Krku. Škof Župan je z dovoljenjem svetega sedeža 14. decembra leta 2013 začel postopek njegove beatifikacije za božjega služabnika. Mahničev grob v krški stolni cerkvi je tudi danes kraj molitve, kamor poleg Hrvatov prihajajo tudi Slovenci.
Postulator za njegovo beatifikacijo, Sašo Ilič, je pred leti za radio Ognišče povedal, da si je škof Anton Mahnič prizadeval v javnosti, tako v Sloveniji kot na Krku, prebuditi pravo, resnično katoliško prepričanje v vseh vernih, ki so bili pogosto podvrženi vplivom sekularizma in liberalizma časa, v katerem je živel. Pa tudi z ustanovitvijo katoliškega gibanja, najprej v Sloveniji z izdajanjem rimskega katolika in zatem tudi na Hrvaškem z izdajanjem Hrvatske straže, kjer je želel povezati tako izobražence kot preproste ljudi z namenom, da jih pouči in s tem obvaruje pred raznimi vplivi okolja in pritiski strani oblasti. Škof Mahnič si je na ta način prizadeval vsakemu posredovati pravo in trdno vero. Vero, ki bo pričevala. Poleg tega je izpeljal vrsto drugih pobud in akcij, ki so pomagale ljudem preživeti drugo svetovno vojno, oziroma so omogočale, da je vera mnogim ostala trdna opora do današnjih dni. Tako nas je božji služabnik škof Mahnič obogatil. Oba naroda je obdaroval z marsičem, da smo danes to, kar smo. Po drugi strani ga je, zato pravimo, da je umrl v duhu svetosti, prežemala ljubezen do Jezusa v Evharistiji, iz katere je črpal moč za vse svoje delo.
Oddajo o božjem služabniku, škofu Antonu Mahniču, je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Mrljak. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognišče. Veseli bomo vaše pomoči.